Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da je naš gost protojerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Oče Slobodane, pomaže Bog, dobrodošli, blagoslovite.
Bog pomogao, Bog svakog dobro dao vama i vašim slušalcima.
Hvala Oče, hvala u ime naših slušalaca. Za vas, draga braće i sestre, poziv da pitanja ocu Bobanu postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-233-146, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, ovo je 26. nedjelja po duhovima. Evo, kao što je uobičajeno, ove emisije počinjemo ovom temom tumačenja Svetog Evanđelja koje se čita na nedjelju u kojoj svešteni govori, pa da nam protumačite Evanđelje koje se čita na 26. nedjelju po pedesetnici.
Pa evo, danas smo pitali Evanđelje, ovako veoma potresno i veoma, kažemo, jedno ljudsko Evanđelje, o ljudskoj sudbini, ljudskoj negdje i tragici. Evanđelje govori o tome kako čovjek stiče blaga, kako ih gomila, i ne misli ni o čemu drugom, već samo o tome kako da proširi svoje blago, kako da ga umnoži, kako da obezbijedi sebi što više tog zemaljskog blaga, a negdje ne misli o nečemu dubljem, nečemu drugom. I ta priča danas koju nas Gospod, da kažemo, pominje, je negdje priča o svima nama, o svakom čovjeku, pojedinačno. Pa onda dalje se širi na priču o ljudima uopšte i o narodima, pa i možemo reći civilizacijama. Sticao jedan domaćin, sticao bogatstvo i bogatio se, i rekao smo, ni o čemu drugo ne razmišljao, već samo kako da umnoži to blago. I kaže, srušit ću stare žitnice, srušit ću stare odaje gdje je skupljao blago, pa će napraviti nove, da može veće i bolje, da može što više da stane. A onda mu dođe riječ Božija, večeras će se od tebe uzeti duša tvoja, to jest večeras ćeš umrijeti. I pitanje, šta će sa svim tim blagom, i gdje će, i šta će, i kome će to blago. I vidi se da Gospod želi da nam kaže da koliko god blaga ovdje zemaljskoga imali, jedino ako je to samo ostaje zemaljsko, ono će propanuti, ono će nestati, a sve sa čovjekom, svako blago i nestaje. Ali jedino čovjek može sebe spasiti, i ono blago najveće koje treba da ima jeste ljubav. Jedino ljubav, koliko god se sabirala, koliko se god i trošila, nikada je ne može nestati i nikada je ne može nikada je ne može biti, da kažemo, ni mnogo ni malo, nego uvijek samo to blago, a to je blago, kako opet kaže u tom evanđelju, blago po Bogu. Jedino ako se Bogom bogatimo, onda možemo biti i bogati, da kažem i materijalno, a možemo biti i siromašni ili bilo kako i u bilo kom, da kažem, stadijumu ili bilo kom stupnju društva ili bilo čime da se bavimo ili koje god da nam je zanimanje, bit ćemo srećni, bit ćemo zadovoljni ako se Bogom bogatimo. Čak i siromašan ako nema Boga, i on ne može biti negdje srećen i od njega će se tražiti duša njegova i doći će smrt. A smrt kad dođe, ako nemamo Boga, onda je tu kraj, onda je tu završetak. I zato se ljudi boje smrti, zato ljudi i strahuju od tog trenutka smrti. Znam dosta ljudi koji su, da kažem, sticali i imali, a onda nešto tako se desi i brzo umru. I onda se ljudi pitaju čemu im sve to što su imali. Njihov novac, njihovo bogatstvo nije moglo da ih izliječi od njihove bolesti ili od trenutne smrti ili od neke tragične smrti. I pitaju se da li je to kraj. Kraj je za one, da kažem, kraj za one koji se nisu bogatili Bogom, nego su se bogatili sobom i svojim blagom i svojim samoljubljem. To onda propada i to se tu završava. Ali hrišćani koji se bogate, i čovjek koji se bogati Bogom, hrišćanin, on se ne boji smrti, jer je smrt pobjeđena. Hristos je svojim vaskrsenjem pobjedio smrt, dao novu dimenziju postojanja, novu dimenziju življenja. Smrt više ne vlada čovjekom koji nosi Boga u sebi. Smrt vlada čovjekom koji ne zna za Boga. Jer onog trenutka kad umre, onda je to tragedija. A kad hrišćanin umre, to je jedan novi, da kažem, događaj u njegovom životu. Njegov život se nastavlja sa Gospodom, još bolji i ljepši, tamo gdje nema ni bolesti, ni žalosti, ni uzdisanja, nego gdje je život vječni. To je život i bogaćenje po Bogu. Da se pogrešno ne razumijemo, da ne mogu, da neko ne kaže da bogati ne mogu biti i bogati i materijalno i po Bogu, mogu. I to znamo, tamo piše u Svetom pismu, i neke imućnije žene koje su primale apostole, pa su kod imućnijih ljudi u prvim vremenima dok su bila gonjenja u njihovim kućama, su se okupljali hrišćani, tu služili liturgiju. To su novozavjetnirano hrišćanska svjedočanstva. Da imućni ljudi koji nađu Boga, svoje bogatstvo koriste da pomognu drugome. Ne samo za sebe, imaju za sebe, da im Bog dovoljno, ali dijele od svoga blaga i onima koji nemaju. E onda si bogat dvostruko. Bogat si i u sebi, duboko, duša je bogata dobrim dijelima, a samim tim druge strane si i bogat Bogom. E, to je ova današnja priča koja nas opominje da ne sabiramo u propadljive riznice, nego da sabiramo one nepropadljive i vječne riznice, tamo gdje je Gospod i gdje Gospod okuplja i sabira i gdje se mjeri tom mjerom, a ne mjerom propadljivog i prolaznog i smrtnoga. Ovo je evanđelje danas upravo priča o tome da je smrt tragika za onoga koji se nije bogatio Bogom, a smrt za čovjeka, hrišćanina koji se bogatio Bogom, ona je na neki način i praznik. Zato se i opijelo i pjeva i govori se aliluja, 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 je vesela pjesma. Vesela pjesma, evo ga Gospod dolazi. I tako sada ne ulazimo već u to, bi bilo drugo pitanje, i pitanje smrti koja nas nekako i svakog čovjeka negdje zaokuplja i svaki čovjek negdje razmišlja o smrti, bori se sa problemom smrti, ali oni koji su spoznali Vaskrsnog Gospoda, oni više nemaju problema sa smrću. A imaju i oni koji su i ovdje umrli, kaže Gospod, još žive, da kažem, smrću. I to je druga vrsta smrti, ali koji nemaju i koji znaju samo za sebe i koji samo znaju za svoje blaga, ne znaju ni za koga i ne vide ni jednog drugoga čovjeka. Čak ne vide ni svoje najbliže, što bi po prirodi bilo normalno da vide svoju djecu, svoje rođake i sve to, ni njih čak ne vide. E to je tragika i to je smrt ovdje i sada već. Ali, s druge strane, mi smo hrišćani pozvani da živimo ovdje i sada već Carstvo nebesko, zato i služimo liturgiju koja je projeva Carstva nebeskog ovdje i sada najrealnije. I zato smo pozvani da tu sabiramo svoje blaga. A da svaki čovjek može biti Boži. Je opet i ovo drugo evanđelje koje smo danas čitali, koje ćemo spojiti s ovom pričom, je koje se čita na praznik apostola evanđelista Mateja. Matej je bio jedan od ovih koji su sakupljali u riznice propadljive. Ali kad je vidio Gospoda, Matej, carinik, najomreženiji, da kažem, svoj ljudi koji su prikupljali porez, koji su uzimali mito, koji su činili mnogo loših stvari, narod ih nije volio. I šta Gospod radi? Gospod ne gleda spolja, nego gleda ono što je unutra. I dolazi kod Mateja i Matej se preobražava. I šta on dalje radi? Ide kod njega kući. Ide tamo gdje se okupljaju ovi ostali carinici i slični njima. Pazite koje je to rušenje tabua, kako bi danas savremeno rekli. Odlazi kod onih koji su odbačeni od društva, od naroda, koji su najomraženi. Ali Gospod traži nešto dublje. Gospod vidi unutra čovjeka. I Matej se kaje i počinje da sakuplja blago negdje drugo u duši i u srcu svome. Od tog susreta sa Gospodom koji ga je preobrazio, koji ga je učinio da bude i kasnije i apostol i da napiše evanđelje i da se njegov spomen proslavlja kao svetitelj do danas. Ali vrlo je bitna još jedna dimenzija toga da Gospod odlazi tamo, među njih, i odmah ide osuda. Šta će on sa takvima? Koliko danas se puta postavi svima nama pitanje kad nas vide tamo negdje kao po znacima navode gdje ne bi trebali da budemo. Šta će on tamo? Šta će on s onim ljudima? Šta će on ovdje ili onamo? Šta će on na tom mjestu? Šta će on na utakmici? Šta će na koncertu? Šta će, ne znam. Ali, ako mjerimo tom ljudskom mjerom, onda je to mjera onih koji su osudili Gospoda i pitali šta će on tamo. A Gospod ruši taj lažni moral, ruši te lažne predstave, ruši tu formalnost življenja, daje suštinu, daje smisao i odlazi i kaže: mene interesuje milosrđe, a ne žrtvoprinošenje. A žrtvoprinošenje tada je bila jedna, pretvorilo se u jednu formalnost, a to više Gospoda formalnosti ne interesuje. Njega interesuje konkretna djela, milosrđe, a milosrđe je ljubav prema drugome. E to njega interesuje. E to drugi nisu vidjeli u Mateju, ali je Gospod vidio. To drugi ne vide. I on odlazi, ona i kako će i drugi put kad bude išao na slično mjesto reći: ne traže zdravi ljekara, nego bolesni. I ovo je nama opomena, svima nama, da ne gledamo s polja. Da ne gledamo kako neko izgleda. Šta neko radi iz polja, kakvu muziku sluša. To i da ga ne osuđujemo i da mu ne sudimo po tome, nego da budemo potpuno drugačiji. Da tražimo, i to stalno više, možda sam više i dosadan govorim, kad se traži u čovjeku čovjek, kad se traži u čovjeku čovjek, onda si ti čovjek. Jer čovjek ne može bez čovjeka, ličnost ne može bez ličnosti. Jedini je to način postojanja. Ne mogu ja biti čovjek ako u svakom drugome vidim loše. Jedino sam čovjek ako u čovjeku tražim čovjeka, ako tražim dobro. Ako tražim ovo milosrđe, možda bilo malo.
Ili taj obraz Boži u čovjeku u stvari.
Taj obraz, to je ono što svi treba da tražimo u svakom čovjeku. Bio on hrišćanin, bio on nehrišćanin, bio kršten, bio nekršten. Svi su prizvani, a mi ne znamo koga će Bog prizvati i da bude veći od nas. Sjetim se apostola Pavla koji je gonio hrišćane pa je postao sasud izabran. Sjetimo se Marije Magdalene, bludnice, i kaže Gospod, idi, opraštujuć se grijesi, jesi veliku ljubav imala. E to je priča o tom blagu koje se sabira i sakuplja unutra u sebi i to Gospod traži. I mi treba i moramo da budemo, da se saobražavamo Gospodu i mi tako da radimo. Da tražimo u svakom čovjeku ono što Gospod traži. Ljepotu, da tražimo mir, da tražimo čistu dušu i vidjet ćete da ćemo naći, kao ona pčela, ako ima samo jedan cvijet u polju, ona će ga naći. Jer ona traži cvijet. Da ne budemo kom uvijek pada, da stajemo na što stignemo. E, to su ove priče današnjih evanđelja, veoma potresne, veoma, da kažem, životne i dramatične, ali veoma poučne i veoma spasonosne, kao što su sve priče u Svetome pismu.
Evo, če i sljedeća tema se nadovezuje na ovu evanđelsku priču o kojoj danas govorite. Kako rekao ste, poruka današnjeg evanđelja je da se bogatimo Bogom, a ovaj period postaje sigurno pravo vrijeme za to. Pa da nam kažete nešto o božićnom postu, evo, više pitanja naših slušalaca vezano za ovu temu. O pravilima, o načinu kako treba postiti, o ispovijesti i pričešću u toku božićnog posta.
Da, pa evo, ovaj božićni post je jedan od četiri velika posta koja mi u pravoslavnoj crkvi postimo. Pored onih dnevnih, da kažemo, svake srijede i petka, ima i ova četiri posta. Ovaj post već negdje se pominje u 4. vijeku, od 12. vijeka već ova forma postoji, božićnog posta, i evo do danas, hvala Bogu. Post božićni, kao i svaki post, upravo sa sobom nosi ovo što smo pominjali, drugu traženje, druge dimenzije postojanja. Nova, da kažemo, šansa i mogućnost da stanemo, da se popravimo, da za jedan trenutak drugačije promišljamo o životu i o sebi, da drugačije promišljamo i o Bogu i o ljudima i o bližnjima i o neprijateljima svojim. E, to je post, ne samo ovaj, nego svaki post sa sobom nosi. Ovaj post nas uvodi i spremamo se za, da kažem, veliki događaj rođenja Hristovog. Kad dočekujemo Bogomlade Hrista, kad negdje ovu žrtvu posta prinosimo na oltar Bogomladencu, imaju te pjesme koje ćemo pjevati za Božić, zemlja prinosi pećinu, nebo prinosi zvijezdu, a ljudi prinose Bogorodicu, a i pored Bogorodice mi negdje prinosimo ovaj post, spremajući se, čisteći ne samo tijelu, nego i dušu svoju, jer svaki post nosi tu vrstu postojanja, jednu drugačiju. Ali post može da bude i da se pretvori u jednu formalnost i da samo postimo hranom, a to je danas možda i najlakše. Evo danas imamo svega posnoga. Izmislili su već i mnoge proizvode da su posni. I to danas nije neki problem. Ako neko želi, naravno, i hoće. Ali sa te druge strane, ako se samo zadrži na formi hrane, onda taj post mnogo nema veze sa hrišćanskim. Jer svaki post nosi drugu vrstu života. Ali ne da samo živimo čisto i fino, da ostavimo neke stvari za vrijeme posta. kao neće pušiti za vrijeme posta ili neće psovati. Dobro je to, to može da bude početak, ali ne da jedva onda čekamo kad se završi post da opet pušimo, da psujemo, da pijemo ili bilo šta. Da post bude početak ostavljanja tih loših navika. Skoro sam čitao Jovana Zlatousta, njegove besjede, stvarno nešto nevjerovatno, to blago koje su te njegove besjede. I on kaže, znajući slabosti ljudske, znajući da čovjek ne može sve odjednom, mi ne smijemo ni to da mislimo da možemo sve odjednom da pobjedimo, da sve odjednom steknemo, nego malo po malo, stepenicu po stepenicu, kao dijete, prvo doji se, mlijeko, pa blaža hrana, pa načvršća i tako kako odrasta, tako je i u tom duhovnom uzrastanju. A post je jedna od jedna vrsta duhovnog uzrastanja. I moramo da ga, kaže Jovan Zlatousti, ajde sad za vrijeme posta obećajte sebi da ćete popraviti tri stvari kod sebe. A ne samo da ih popravite za vrijeme dok traje post, nego da ćete ih popraviti trajno. Da ćete se boriti i truditi da ih popravite. Pa vi izaberite, i oni predlaže tri stvari, samoljublje, nekunjenje i ne znam, još neku sad je već, ne mogu da se sjetim. I kaže, i sljedeće nedelje kad besjedi, opet ih napominje, jeste li, kako ide, da kažemo, borba sa one tri stvari koje ste izabrali. I to je post. Ali kad se završi post, da nastavimo da živimo čisto, da se trudimo, naravno, ljudi smo i grešni smo i padamo, skloni smo padu, ali smo pozvani da se ustajemo, da idemo uspravno, da idemo ka susret, jer idemo u susret Bogomladencu Hristu. Treba da budemo čisti iz polje i iznutra, da se opet bogatimo iznutra, da nam to bude najveće blago. Ovo sad post možemo uzeti kao bogaćenje s polja. Ako ga ne začinimo sa bogaćenjem iznutra, ostaje prazna ljuštura, formalnost koju može da ispuni danas bilo ko. Evo, znamo da mnoge religije imaju, da kažem, podvižničku dimenziju u sebi i danima i ne jedu i ne piju, ali nemaju Gospoda, nemaju Hrista, koji za nas osmišljava i, ne, i jelo i piće, i ne jelo i ne jedenje, i ne piće. Znači, kaže apostol Pavle, ne osuđujte onoga koji ne jede, kao i ne osuđujte onoga koji jede. E to je riječ o pravilima o kojima se mnogo pita i danas priča, pravilima posta. Svaki čovjek za sebe je posebno pravilo. Neko je veliki, neko je mali, neko je radi teške postove, neko je truda, neko je doilja, neko je bolestan. Sve od čovjeka do čovjeka zavisi kako i koliko može podnijeti podvig posta na sebe. Jedno je biti monah, pa postiti strožije. Drugo je biti čovjek u svijetu. Jedno je biti sveštenik. Jedno je biti vladika. Jedno je biti rudar. Jedno je raditi u željezari. Drugo je raditi na pijaci kad je hladno. Znači, mora, Gospod ne gleda te vrste postova, niti to njega negdje interesuje. Nego mi to radimo radi sebe, zbog sebe. Pa kako nam Bog da snage, tako treba i da postimo. Neko će postiti na vodi, neko će postiti na ulju, neko će jesti ribu. Ali onaj koji posti na vodi, da ne osuđi onoga što jede ulje i ribu. A onaj koji jede ribu, da ne sablažnjava onoga koji posti na vodi.
I da se post ne svede na razgovore o hrani, u stvari.
Apsolutno. Tako da, mada se najviše, nažalost, i završi na tome priča hrani, i to je to. Ali priča onoj hrani unutrašnjoj, koja hrani dušu, to je najbitnija hrana. Sa te strane, kad stojimo ta dva posta, duhovni i ovaj tjelesni, onda je taj post na spasenje. Jer post može da bude i na propast. Ako upadnemo u prelestu, mislimo da smo podvižnici, mislimo da svi treba da rade kao i da postaje kao mi. A Gospod kaže, namažite lice svoje da ne vide da postite. I kako i postite? nego kaže postite, ali nemojte time da se gordite i hvalite. Samo treba govoriti o postu. Onda kad da kažem, treba da ispovijedite svoju negdje vjeru. Kad treba da kažete nekom čovjeku, ja postim jer sam hrišćanin. Jedino u tom smislu i tada valja pričati o postu. A drugo, treba postiti i moliti se Bogu. I krenuti dalje, ići dalje. Post postaje na neki način sastavni dio čovjeka. Ja znam puno ljudi i evo, i ja sam među njima, koji postoje već godinama i godinama, to su više decenije. Znači, meni bi sad bilo kog trenutka da uzmem da mrsim za vrijeme velikog posta, to bi isto bilo katastrofalno. To bi potpuno, nekako bi se moje biće bunilo toj mrsnoj hrani. Jer uđete u ritam posta i kad uđete u ritam posta, potpuno vam je prirodno da postite kad je post. Isto kao što vam je prirodno da mrsite kad je mrz. Zato ne treba ni postiti van postova. Osim ako crkva propiše neki vanredni post zbog neke situacije. Sjećamo se patrijarh Pavle više puta propisivao vanredne postove koji su važili za cijelu crkvu. I to je bitno da naglasimo. Da niko ne uzima na sebe podvig posta van posta. Jer to nije blagosloveno. Isto kao što nije blagosloveno da mrsimo u vrijeme posta ako nemamo neko razrešenje. Ako nemamo razrešenje od sveštenika ili od babike, da taj post zbog nečega ili zbog bolesti ili zbog trudnoće ili ne znam već zbog nekog teškog fizičkog stanja imamo, pa je čovjek razriješen postu. Tako da eto, mislim da je to priča o postu, kakav treba i šta treba da činimo za vrijeme posta. Što više dobrih djela, jer vjera bez djela, nema vjere bez djela. To se, a ni djela bez vjere, i više ima, da kažem, više su djela, pa čak i ako su bez vjere, ako su dobro negdje, je to ona projeva onog obraza koji smo pominjali u čovjeku. Ali biti u vjeri, a ne činiti dobra djela, to je, mislim, tragedija. Ali da završim ovu priču onim radosnim što nas očekuje na kraju posta, da se prvi put u istoriji čovječanstva desilo da Bog postaje čovjek, da postaje jedan od nas. I upravo iz ljubavi prema nama, da nam pokaže kakvi treba i kakvi možemo da budemo, jer smo stvoreni da budemo dobri, jer smo stvoreni za zajednicu sa Bogom. Jedino svojim životom možemo to zaslužiti. Ili da budemo sa Bogom ili da ne budemo sa Bogom. To zavisi od nas. Od naše vjere, od naših dobrih djela, od našeg milosrđa, a ne od forme i formalnosti koje nas dosta često opterećuju u našem životu.
Aleluya, aleluya.
Pitajte sveštenika.
Evo će Slobodane nakon ovih uvodnih tema da pređemo na pitanja naših slušalaca. Evo, slušalac kaže da on nema blagoslovo duhovnika da izgovara Isusovu molitvu, ali on često ima potrebu za njom. Kad mu naiđu, kaže, pomisli on onda izgovara Isusovu molitvu, pa ima dilemu šta da radi. Ne bi da bude neposlušan svom duhovniku, a opet ni da bude lišen molitve, pa moli za savjet.
Pa prije svega, kad već je duhovnik dao, da kažem, takav blagoslov da ne koristi i ne izgovara Isusu u molitvu ovaj čovjek, onda ga treba poslušati, jer duhovnik zna zbog čega je dao takav blagoslov. Jer Isusova molitva je molitva za koju čovjek treba da je spreman svojim životom, da jednostavno ne može svaki čovjek se, da kažem, izgovarati Isusu u molitvu. Možemo mi izgovoriti Isusu u molitvu tako, da kažem, svemeno na vrijeme, jednom, dva, tri puta, pet puta u toku dana, Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me, ili kad je neka situacija. Ali ako ali baviti se Isusovom molitvom intenzivno, bez duhovnog nadzora, je veoma opasno. Čak i monasi koji odlaze, oni ne dobijaju na molitveno pravilo preveliki broj Isusove molitve da govore u toku dana, nego jedan određen broj. I onda vremenom, kad se steknu duhovna iskustva, taj broj se povećava i onda do onog savršenstva kad molitva više ne silazi sa usana čovjeka koji izgovara Isu molitvu. Ali to su rijetki ljudi koji su stekli tu blagodat Božiju da neprestano govore Isusa u molitvu. Tako da preporučujem našem slušatelju da ipak posluša svog duhovnika, a u međuvremenu nek se moli drugim molitvama. Gospode, pominuj, Gospode, spasi, Oče naš, najljepša u stvari molitva, najdivnija, evharistijska, liturgijska molitva, molitva koju nam je Gospod ostavio u Svetom Evanđelju, Bogorodice, Djevo, te kratke molitve koje su mnogo lijepe i mnogo korisne. A onda, ako Bog da i dođe vrijeme za Isusu u molitvu, onda će to duhovnik sigurno prepoznati, ako je pravi duhovnik, u što ne sumnjam, da i u ovom slučaju. Jer ipak, čini mi se, pravi duhovnik za početak svoju duhovnu djecu uči pravoj molitvi. A početak toga je da znamo i kako da se molimo. Tako da, jer mnogi ljudi padnu u prelest, misle da su postanu molitvenici, da stalno izgovaraju molitvu, gorde se, upanu u zamku đavolju, ali to nije dobro. Tako da preporučujem, poslušajte svog duhovnika i vidjet ćete i duhovnu korist od toga, i vidjet ćete da će molitva koju god budete drugu izgovarali biti usrdnija i da će upravo zato što ste poslušali i zato što idete korak po korak, stepen po stepen, da ćete doći, ako Bog da, do toga da imate što usrdniju molitvu, što je najbitnije. Nije bitno koju molitvu govorimo, nego je bitno da molitva bude usrdna, da bude iskrena, da bude čista. I to je ono, i onda molitva postaje razgovor sa Bogom. I to je cilj. Mada ja stvarno iskreno nisam neki molitvenik, pa teško da mogu da, i da odgovaram na ovako za mene dosta teško pitanje, jer
slušalac Oče pita kako molitva za upokojene koju čita prije podne u stanu djeluje na dušu upokojenih.
Pa svaka molitva za pokojene bilo kad i bilo gdje je veoma korisna, jer na neki način pokazujemo ljubav prema onome koji se upokojio, pokazujemo našu brigu za tim, a negdje govorimo i o sebi, jer znači da nismo sebični i treba se sjećati upokojenih, jer je sjećanje jedan od glavnih događaja i liturgije. Zato i na liturgiji pominjemo i žive i upokojene. Jedno smo mi, da kažemo, crkva je jedno i živi i upokojeni. Nema nebeske i zemaljske crkve, nego je jedna crkva Hristova. I zato mi jednako pominjemo na liturgiji i upokojene, praoce, oce, roditelje, prijatelje, kumove naše, onda pominjemo i žive, koji plove, lete, putnike, iznanike, patnike. I tako da je pominjanje veoma bitno, bitan dio našeg hrišćanskog života. i treba što češće da pominjemo bližnje svoje u molitvama i privatnim, ličnim, a i u zajedničkim, da ih pominjemo na liturgiji, da se molimo za njih, tako da velika je korist za onoga, mislim što kažu, duša onoga se raduje čije ime pominjemo. Radosno je. A Bog prepozna i našu ljubav, pa i on radostan, jer vidi da neko, nekog njegovog slugu, neko još voli. I Bog voli svaku ljubav. A i pored toga mi činimo da ti ljudi ne nestanu na neki način. Jer kad zaborav je nestajanje. Zaborav je potpuno jedna dimenzija koju se, nažalost, opet često predajemo. Zato nemojmo da zaboravljamo. Nemojmo da zaboravljamo ni dobra djela ljudi, ni zaboravljamo samo ono što je loše. Svakog trenutka. I ako smo nešto učinili, pokajanjem zaboravljamo. Pokajanje je u stvari zaboravljanje onih loših djela. Isto kao što krštenje nam se briše, da kažem, onaj prethodni život. Počinjemo novi život. Tako zaboravljamo ono što je loše. Zaboravljamo ono što su ljudi loše uradili nama. To treba da zaboravljamo. Svakog trenutka. A treba da pamtimo. Da pamtimo i naše upokojene. Da pamtimo i ovaj dobra djela koje su nam ljudi učinili. Da blagodarimo ovaj Gospodu za ta dobra djela. I da tako živimo. Tako da molite se uvijek za naše upokojene, tako da bez molitve stvarno nema života. Tako da se svi mi negdje učimo molitvi dok smo živi.
Pitanje sljedeće naših slušalaca odnosi se na knjigu za koju mnogi misle da je knjiga za djecu, a u stvari je knjiga za ljude koji su ostali djeca i koji imaju tu dječju čistotu, o knjizi Mali princ. Naš slušalac pita šta predstavlja ruža za malog princa i da kažete nešto uopšte na ovoj knjizi.
Pa Egzeperi je napravio takvu jednu knjigu da, ne znam, ja sam je čitao ići puta, ne znam, sigurno 20 puta. Skoro smo na našim razgovorima o vjeri pričali, otac Mirko je pričao o toj knjizi. Vidim sad neki animirani film je snimljen, nisam ga još odgledao po tekstu ove knjige. Sjajna jedna knjiga, upravo to što ste rekli, knjiga za djecu i knjiga koja poziva sve ljude da budu djeca. A to djetinje je ono čisto, ono tanano, duboko, bez barijera, bez ničega lošega. Tako da se gleda i život i čovjek. Mali princ potpuno bezlazan. Nekako nam, kad teško je nekad da ljudi čitaju neku duhovnu, da kažemo, literaturu, koja je strogo duhovna. A onda se da Bog nekom čovjeku, kao što je bio taj Egzeperi, da napiše jednu, za mene, duboko hrišćansku knjigu. Iako nigdje ni jedno ne pominje ni Boga, ni Hrista, ni nikoga. Ali njegova priča je hrišćanska. I on vidi čistim očima. Mali princ, dječak, sve vidi i ono što ljudi ne vide. Jer ljudi su njihove odrasli, ima su, palo je preko očiju neka tama. Od lošeg života, od mnogih briga koje život donosi, od grehovnog života, od svega što život donese. Nekako se umorimo i onda gledamo nekako drugačije na život. Ali dijete gleda potpuno čisto. Dijete čak i kad se kao nešto ljuti, ono se ljuti iz neke dobrote. A Gospod je pozvao da svi budemo djeca. I na više mjesta je Egzeperi, ili kako se već izgovara, pisao o odnosu među ljudima, ličnostima. I između ostalog ta priča o njegovoj ruži, koja ima neko trnje i tamo, ali koja je najljepša, koja je najdivnija, koju on pazi, koju zaliva, koju drži pod stakleno zvono da joj nešto ne bude. Pazite koja je to žrtvena ljubav. I njegova ruža je jedinstvena. iako će on vidjeti 1000 ruža s polja istih kao što je njegova. A šta on kaže? Vi niste ko moja ruža. Zato što ja moju ružu volim. I to razlikuje vas i moju ružu. E to je ličnostni odnos. To je odnos čovjeka prema čovjeku. Jedino možemo postojati i mi biti, pomenuli smo to, ličnost ako nekoga volimo. I ako nekoga bezrezervno ljubimo. I ako se oko nekoga trudimo. I ako život svoj posvetimo tome drugome. I taj drugi daje nama postojanje. Mali princ ne može da živi bez svoje ruže. On ne može da živi bez svoje planete, bez lisice. Jer on ima poseban odnos sa njima. On se čak i malo i svađa sa tom lisicom, koliko sad sjećam. Ali je to iskren i otvoren odnos. Čist.
Ali u razgovoru sa lisicom objašnjava šta znači pripitomiti nekoga i kad nekog pripitomimo da zauvijek ostanemo odgovorni za tog nekog.
Odgovorni za toga, jeste.
Što to znači je da ga zauvijek volimo?
Zauvijek volimo, ali ta odgovornost nije trenutna. Znači pripitomili smo nekoga i sad je tu priča završena. Ne, nego život i opet žrtva i žrtvovanje za tog drugoga. Biti rob drugome, kaže Levinas na jednom mjestu. Biti sluga drugome i ne misliti o tome šta će taj drugi tebi da radi. Jer ti nisi odgovoran za to, nego si odgovoran samo za ono što ti radiš prema drugome. Čak taj drugi može i da te mrzi, da te kinji i da ti čini zlo. Ti ne treba ni tada da prestaneš da ga voliš. I da se trudiš za njega. Jer je to jedina i prava i to je Hristova ljubav. Hrista su bičovali, pljuvali, stavili mu vijenac, ali on ih i dalje volio. On je rekao, oni ne znaju šta rade. Oprosti im oče. Pazite koja je to ljubav. E, tu ljubav i o toj ljubavi priča mali princ. Da je onaj koga volite jedinstven za vas, kao ruža, kao lisica, za malog princa. Iako postoje hiljade, to je kad vam neko da hemijsku, koja je iz serijske proizvodnje, da kažem. Ali ta hemijska je za vas nešto posebno, jer je dar od nekoga koga volite. I vi ćete u hemijsku da pazite, da čuvate, da nećete naravno imati neki onaj bolesni odnos prema tome, jer, ali će vam biti draga, jer vam je dao drag čovjek. E, to je smisao života i postojanja ličnosti. Da budemo u zajednici sa drugim i da znamo da naše postojanje je nezamislivo bez drugoga. Zato se i liturgija ne može služiti ako nema dvojice ili trojica, kaže Gospod. Ali tamo gdje su dvojice ili trojica sabrani u ime moje, tu sam i ja, kaže Hristos. Znači treba zajednica. Jer je čovjek lice, biće zajednice. Jer je stvoreno po liku trojičnog Boga. Jer je čovjeka stvarala Sveta Trojica, koja je par excellence, da kažem, ljubav i postojanje. I koja je naš izvor, koja je naš put i jedino spasenje je život u Svetoj Trojici, koji nam je omogućen kroz život u Hristu. A i mi živimo tim životom Svete Trojice. Kao što je naš Bog biće zajednice, tri ličnosti, i čovjek je pozvan da sebe ispunjava i da jedino može iskreno i pravo i bitivno postojati kad je u zajednicu sa nekim.
A moramo da pomenemo i onu rečenicu kad mali princ kaže samo se srcem dobro vidi, suština je očima nevidljiva.
Suština je očima nevidljiva. E to je opet ona priča s početka. Ako se Bogom bogatimo, onda gledamo srcem. Gospod je gledao Mateja srcem, ne očima. Jer očima pogrešno gledamo. Jer očima vidimo samo spolješnost. A srcem spoznajemo ono dubinsko. Spoznajemo ono najdublje, najtananije, najskrivenije u čovjeku. A svaki čovjek, koliko god da je loš, koliko god da je u grijehu, koliko god da, ne znam, grešno živi. Svaki čovjek negdje tinja neka iskra onog Božijega. I samo je bitno da li će se ta iskra razgoreti i postati vatra. E, tu kad čovjek ne može sam, i to je opet to pokazatelj, kao što je ta ova lisica malog princa divlja, dok je on ne pripitam. Tako i čovjek koji je sam, koji je u grijehu, teško može sam da se izbavi. Zato mu je potrebna ljubav i pažnja drugoga. Zato smo mi hrišćani u stvari ta so zemlji. Iako mi nismo pravi kakvi treba da budemo, ne možemo mi razgoreti tu vatru. Ne možemo posoliti ovaj svijet ako nismo Hristovi. A mislimo da jesmo. Samo s polja. Nego ako nismo unutra. E, to je ono što nam i govori mali princ, da briga i ljubav i pažnja. Juče sam opet gledao žrtvu Tarkovskoga, kad mu donosi Oto poštar poklon, i on kaže svaki poklon je izraz žrtve, jer poklon, pravi poklon je poklon, je davanje, daješ od sebe. Da kažem, ocijecaš nešto od sebe i daješ drugome. E, to je i sa poklonima spolješnjim, a sa poklonima koji su ljubav. E, to onda je pravo. Ako nema toga, onda opet dolazimo do onoga da smrt vlada svima. Onda je prolaznost i onda su sve neke stvari, ove sitne, postaju veoma bitne. Ko je šta rekao, ko je šta kako uradio, vidimo frizure, vidimo cipela, vidimo izbucanih farmerica, vidi ovo, vidi kakav je, kako je loš, ja sam dobar. E, to je katastrofa. Nemojte da gledamo s polja. Nemojte da gledamo samo očima. Nego da gledamo srcem. Da gledamo duboko u svakom čovjeku, da tragamo, da čepakamo do kraja, dok god možemo da nekoga spasimo. Jer je neko, ajde malo da se vratimo, jer je neko čeprkao iza nas. Negdje je i neko našu tu iskru morao da razgori. Ali smo to brzo zaboravili, pa samo mislimo opet na sebe. Nama Bog dao da budemo to što jesmo. I to ne smijemo nikada da zaboravimo. Ali nemojte mi da branimo drugima da ulaze u carstvo nebesko. Nego raširimo ruke kao što Gospod grli svakog čovjeka. I koji ostavlja onih 99 ovaca, ide za jednu. Da je onu jednu spase, da i ona ne propadne. E, tako treba da radimo. Nemojmo, lažni moral nas ubi nas, to moralisanje koje ostaje samo na spolja. I po tome se mjerimo.
Isto kao što se kaže u Malom princu, riječi su izvor nesporazuma, postoji neko drugo tkanje među ljudima, to je ta ljubav o kojoj govorite.
Ne morate ništa da pričate, ćutanjem više kažete nego sa hiljade i hiljade izgovorenih riječi, ako volite. Onda su riječi bespotrebne, jer svaki pokret, svaki gest, svaki zagrljaj, svaki poljubac je izraz ljubavi. I onda vam riječi ne trebaju. Ima Aleksandar Šmeman jednu sjajno zapažanje negdje u Americi. Kaže, sreo je bračni par. Onako izgleda priča patetična, ali u stvari je ovo što ste upravo rekli, čutanje koje je veće od riječi, koje je reklo o cijelom jednom životu. Jedan stari bračni par koji sjedi na klupi i drži se za ruku. Ko zna koliko je prošlo i koliko su zajedno i šta je sve im život donio i odnio i sve to. Ali taj stisak ruke i ćutanje govori o toj njihovoj ljubavi. O tome da su sve, da sve prolazi i da je sve privremeno. Ali samo taj stisak ruke, ta ljubav bezrezervna, nesebična, je ostaje. I ona preživljava u vječnosti. E, kad tako vidimo i kad tako radimo, kad tako volimo, onda smo Hristovi. I onda jedino možemo nešto učiniti dobro. I onda možemo biti kao mali princ, kao dijete. Da gledamo drugim pogledom na svijet, na čovjeka, na smrt, na život. Drugim pogledom da gledamo i na Boga. Jer mi često imamo, pravimo neke predstave o Bogu, da je Bog ovakav ili onakav. Kad su jednom u Latini, to je svećan priča iz nekog predanja vladike Atanasije, demonstrirali neki mladi, ne znam, anarhisti koji, govorili, Bog je mrtav. Atanasije kaže, pa njihov Bog je mrtav, a moj Bog živi. Tako da svak ima pravo na slobodu, na mišljenje, na izbor, će li Boga živoga ili Boga mrtvoga. Mi smo, hvala Bogu, izabrali i dato nam je da budemo sluge Boga živoga. I to je ono najbitnije. Ali i Boga moramo gledati srcem. Jedinoga srce možemo spoznati. A ne samo očima i ne samo spolje i ne samo formom i ne samo moralom nekim. Nego samo duboko spolja. Gospoda je gledao moral, ali Marije Magdalene nikad ne bi postala ravna apostolna. Nego bi ona pobjegla od njega, oni bi kamenovali. Ajde, kaže, neka neko, nek baci na nju onaj koji nema grijeh. Niko nema bez grijeha. Posramljeni odoše i okrenuše se. E, da je gledao s polja, ode sve u nepovrat. Ode. Ali Gospod ćuti, čeka, gleda i kaže, veliku si ljubav imala. Idi i ne griješi više. Pazite to. Strašno potresno. Stalno i pominjem ove riječi. A mi smo slični kao ova Marije Magdalena. Ništa bolji nismo ni. Ni životom, ni dijelima, ni ničim. Tako da kad nas opet Gospod prizove, kad opet stanemo pred Boga, kao što je Magdalena stala pred Boga, krušeno, smireno, i onda da opet čujemo te riječi Gospodnje, idi i ne griješi više. Tako da, eto, to je mali princ.
I da se trudimo da ih ispunimo.
Da, apsolutno.
Oče, kada se kaže da nahranimo gladne i napojimo žedne, šta to konkretno znači u 21. vijeku kada su ljudi relativno obezbijeđeni, barem u osnovnim potrebama, pita slušalac.
Pa, konkretno, evo, najkonkretnije. Kad vidite da je neko gladan i žedan, bukvalno, a danas, iako mislim da je ovo relativno, da su relativno bezbjeđeni, jer vjerujte mi, danas toliko je gladnih i žednih i toliko je nemaštine u narodu da je to već postaje da katastrofa, da biva katastrofa. Ne bi se morale otvarati narodne kuhinje da smo bezbjeđeni. Nismo mi obezbijeđeni. Neki jesmo, neki možda malo bolje živimo i losrednje živimo, ali najkonkretnije jeste to da svakog trenutka možemo da učinimo nešto dobro ili kao pojedinac, ako znamo da je neko gladan, ovo najiskrenije, ako znamo da nismo imali neku bakicu, pa su ova naša omladina dobra su išli jednom nedeljno kod nje da je nose hranu, da je očiste stan, da joj očiste kuću, da joj pripreme, da je donesu lijekove. Ona je imala telefon od njih nekih i onda ona ih pozove i oni su uvijek bili spremni bilo kog trenutka da ona im kaže nema lijekove ili nema hljeb da je neko, jer je bila nepokretna već. I to je najkonkretnije što može. Neko vas zove, kupite mi lijekove ili hljeb ili ne mora čak ni da vas zove, nego znate pa se ponudite. Ili vidite nekoga na ulici da nosi nešto teško pa da mu pomognete. Evo sad će zima, pa vidite nekome stalo auto pa da pogurate auto. To su te stvari. Ne neke, ne znam, mi ne možemo da napravimo bolnice, ne možemo da napravimo staračke domove kao institucije. Ali možemo da konkretno uradimo. Sjećam se, ono kad je bio onaj veliki snijeg, tu se okupila bila omladina, ne samo iz crkve, nego i iz Nikšića i tamo pri Crvenom krstu, i ljudi dolazili, išli da skidaju snijeg sa krovova, ljudi koji nisu to bili omogućeni sami, bili su stari ili su invalidi ili ne mogu sami. E, to je konkretan život hrišćanski u 21. vijeku. Čujemo da je neko u bolnici, da odemo da ga posjetimo. Jer sjetite se, evo da odmah se prebacimo na priču o nama. Kako, ako smo bolesni ili nam ne daj Bože šta bude, samo čekamo i gledamo ko će nas zovnuti da pita jesi li bolje. Ja sam pričao skoro sa nekim i došli smo do zaključka da samo pazite sad ovo, možda jeste banalno izgleda, ali ako se dublje promisli, jeste tako, da samo jedan SMS, samo jedna SMS poruka nekome, ako znate da je bolestan ili ako znate da je bolnici, a ne možete zadržati da vidite ili da ga posjetite, pošaljete, pitate kako ste, jeste li dobro, jesi li bolje. Vjerujte mi da on će o tome da priča i da će mu to značiti, taj znak, jedan mali znak pažnje.
I da će mu dati snage možda da ozdravi, da se bori protiv.
Apsolutno, jer zna da neko, ako ne može fizički da bude tu sa njim,
da ga voli.
Da ga voli. I da misli o njemu. I da misli molitveno i ljubavlju da misli na njega. Jedan SMS, jedan email, jedno pismo napisano rukom, pa poslato. Ja sam bio u Parizu, koliko su mi značila pismo koje ja sam dobio od mojih prijatelja. To vi ne možete svačiti. Čini mi se svaki dan, prvo što siđeš dolje da vidiš, tada je slabije bilo interneta. Moraš da ideš tamo negdje daleko u grad, ali i dalje smo pisali jedni drugima pisma. Imam ta negdje pisma. Skoro je žena našla neka od tih pisama. Ili razglednica. Ja sjećam, iz Pariza sam poslao mom pokojnom proti Aleksi razglednicu par dana prije njegovog imendana Svetog Alekseja, čovjeka Božijeg. I zamislite čuda, ta razglednica stigne tačno na praznik. Ja mu čestitam čovjeku Božijem, čestitam praznik Alekseja, čovjeka Božijeg. Pazite, on je bio, on nije mogao da vjeruje, on je svima pričao o tome. On je bio, kad god bismo se posvađali, čini mi se da nas je ta razglednica mirila. I samo taj jedan vid pažnje, a Bog zna i kako sam mi poslao i tako, nije bitno, nego sad previše pričam o ja. Ali vjerujte mi da samo jedan mali znak pažnje, kada vam stigne pismo, email ili poruka, vidite, ako neko pita za vaše zdravlje, vi ste srećni i zadovoljni. Ali zašto onda da bar toliko mi ne uradimo tom nekom drugom? E, to su konkretne stvari. Jer da se sjećate, ima puno ljudi koji sad živaju na naših prijatelja, koji živaju na stranstvu, koje smo svi negdje zaboravili. Nekako u prvi taj period kad odu, stalno smo u nekoj komunikaciji, kako vrijeme odlazi, ta je komunikacija sve slabija, pa se svede za slavu i tako. Ali ajde da ne bude tako. Ovo je opomena prije svega meni da radim tako. Jer dosta puta, nažalost, ne radim, a treba li. E, to je danas u 21. vijeku i u svakom vijeku i s ovim vijekovima koji će doći, koji su bili, je upravo to da činimo dobro jedni drugima. Na bilo koji način. Najmanja sitnica. Najmanja, vjerujte mi. Skoro opet pričak tu sa našim Tomom majstrom. Ja vam bio radio nekim Dalmatincima tamo u Beogradu, nešto u Novom Sadu, i tamo ima cijelo jedno naselje, žive Dalmatinci, i kaže kad je počeo da radi kuću, i svake kuće tu koji ljudi koji žive, njegovi komšija, svaki dan su dolazili da pomažu. Svaki dan. A pazite sad ovo, onda u toku dana su imali dvije pauze. Svi su odlazili svojim kućama da ručaju. Da ne, ovoga ne opterećuju velikim troškovima da sad nahrani 50 ljudi, jer je to veliki trošak. I samo su, kad su udarali temelje, svi zajedno ručali, i kad su završavali kuću, sasjecali građu i pokrivali, tada su opet svi zajedno ručali da i kroz ručak posvjedoče da je to zajedničko djelo. Pazite koje su to hrišćanske dimenzije postojanja. To smo mi imali na selu mobe, sjećate se mobi, kad jedan domaćin kosi pa mu svi skoče onaj, da mu pomognu pa da se pokosi livada po plasti.
Lijepa stara vremena.
Jeste, ja, a i danas toga ima. Ja znam, kad odemo da sadimo krompir ili da vadimo, uvijek dođu strine, braće ostričeva, svi nekako smo tu zajedno, svi to radimo zajedno, iako se znači ja i koja njiva, ali smo svi nekako zajedno tu. I to je pravi način hrišćanskog života. E to je ono što nam...
Zajednica.
Zajednica. Bez zajednice, bez zajedničkog življenja, ono što smo prije rekli, jer smo stvoreni za zajednicu. Nema života, nema postojanja. E, svaki vijek, svaki trenutak, svako vrijeme može, i bilo je ljudi i bit će ljudi dobrih, čestitih, pravih, oni koji žive za drugoga. Tako da je to, evo ako smo se dotakli nekih konkretnih stvari što mi kao pojedinci možemo da radimo. A s druge strane možete se uključiti u neka dobrotvorna društva, u Bratstvo pravoslavne omladine, Crveni krst, nije bitno. Neka društva koja rade, volontiraju i pomažu drugima. I to će biti dovoljno, vjerujte mi. A svaki trud i svaku ljubav Bog negdje nagrađuje. Ali mi ne treba ni da radimo da bi nas Bog nagradio. Nego treba da radimo upravo zato što smo mi to negdje dužni. Negdje smo dužni kao ljudi da pomažemo drugima. Svi misle da se njima dužno. Ali dužni smo negdje prije Bogu svega što nas je stvorio, pa onda svakom čovjeku. Negdje smo dužni ljubav. Sjećate se Dostojevskog, koji je kriv za svaki grijeh na ovome svijetu, koji preuzima krivicu svakog čovjeka na sebe. To je prava, to je Hristos. Eto, to je 21. vijek.
Evo, če govorite o zajednici, a evo u nastavku nekih tema koje bi trebalo da znače zajednicu, a veliko je pitanje da li su to ili nešto sasvim drugo. Slušalac pita da li se treba bojati tendencija 21. vijeka i kako se postaviti prema njima, misleći na globalizaciju, ljudska prava, ekumenizam i ekologiju.
A negdje tih tendencija je uvijek bilo. Kroz ljudsku istoriju i uvijek je bilo tog napretka. Danas jeste, danas najviše nekako ta tehnologija, čini mi se, u stvari najbrže napreduje i to onda negdje guši čovjek, jer se sve pretvara u neku bezličnu masu. Ali opet, ne treba toga da se bojimo. Negdje treba da koristimo, ako možemo nešto dobro da izvučemo iz toga. Možemo da koristimo internet koji može da bude dobar. Mislim, može biti bilo šta što je Bog stvorio i dao. Može se iskoristiti i na dobro i na loše. Ako čovjek uzme da koristi na loše, onda to nije problem. To mi ko s prirodom. Priroda je čista negdje. Ali mi uništavamo prirodu. Onda se priroda buni. Da kažem, onda zemljotresi, onda poplave, onda požari, onda tsunami. Jer mi smo pokvarili tu prirodu. I mi ne treba da se plašimo ni globalizacije u tom nekom smislu, niti treba bilo čega da se plašimo samo pod jednim uslovom, ako smo Boži. Ako Gospoda nosimo u sebi, ništa, ni jedno vrijeme nas ne može pobijediti. Ni jedan napredak, ni jedna tehnologija, ništa nas ne može pobijediti. Jer si čovjek, ako želiš da budeš čovjek. Jer drugačije ne može. Ode sve u nepovrat. E, pozvani smo da u svakom vremenu svjedočimo Hrista. Da svjedočimo drugi način postojanja. A to je hrišćanski način postojanja. To je... danas ima možda... Najviše znamo za preko opet tehnologija i brzog interneta i brzog protoka informacija i svega sličnoga. Brzo saznajemo za stvari, za neke stvari koje je trebalo da prođe 3 dana da čujemo, sad ih saznajemo za 3 minute. To nas negdje guši, to nam negdje uskraćuje neku slobodu. ali mi smo pozvani kao hrišćani da i u takvom vremenu propovijedamo Hrista. Da i u takvom vremenu to osmislimo. Evo, u Ostrogu sad je počeo televizija, TV studio, naš brat Raju i otac Arsenije su napravili Ostroški istočnik.
Ostroški svetionik, nedavno ste vi bili gost.
Ostroški svetionik, gdje je kroz savremenu tehnologiju, jedan, da kažem, savremeni pristup, televizija je savremeni pristup, internet televizija je najsavremeniji pristup, želi da se dođe do drugoga čovjeka. Pa i radio je isto tako. A vi možete da na radiju da napravite najskaradnije nešto što može da bude, jel? Ali ako ga koristite na pravi način, on može da bude spasonos. Tako vam i sa knjigama. Kad se knjige pojavile, najviše se štampale bogoslužbene knjige, prije svega se one najviše koristile, pa se posle štampale lijepe, pametne knjige, a danas možete da štampati što god ćete. Plakate, možete ko što se štampa i pornografija i ne znam nija, sektaštvo i ovo i ono, sve se štampa. Ali vi ne morate to da koristite. To vam je, dođete sad na kiosk, vidite tamo 50 nedeljnih izdanja, mjesečnih, 10 dnevnih novina, vi ćete samo kupiti ono što vas interesuje. Nećete kupiti svako i ne morate kupiti svako. Na nas ima svega toga što kažu, mnogo je ponuđeno, ali nije sve što je ponuđeno obavezno da se uzme. To vam je u životu. Sve vam je dato, kaže apostol Pavle prije 2000 i nešto godina. Sve vam je dato, ali sve ne koristi. To je ista rečenica može da znači danas. Sve vam je dato, ko na dlanu, još bolje, još brže, ali sve ne koristi. Molitveno promislite šta koristi. Taj termin mi mnogo mi se sviđa u posljednje vrijeme. Molitveno promišljanje. Da staneš, da rasudiš, da kažeš neku molitvu u sebi prije nego što nešto uradiš. Gospode pomiluj, Gospode spasi. Vidjet ćete da ćete drugačije i razmišljati i rasuđivati ako se sjetite Boga u tom trenutku. Gledajte u filmovima dobre stvari. Možete gledati film 2,5 sata i da nađete jednu rečenicu koja je dobra, pa da vam se isplatilo što ste gledali taj film. Pročitat ćete knjigu od 300 strana, jedna strana je kvalitetna. Opet, negdje, da kažemo, opravdanje i što ste to čitali, ako je jedna strana kvalitetna. Sveti Vasilije Veliki je pisao spis kako da njegovi studenti, njegovi učenici koriste literaturu mnogobožačku. Pjesme mnogobožačke tada, antičke, jer je tada još nije bilo razvijena hrišćanska himnografija i on im govori da ne prestanu da to čitaju, nego da promijene način na koji će to da čitaju. I govore im šta da traže u tome što čitaju. Evo, pominjali smo malog princa, koji nijednom nije pomenuo nigdje Boga, niti je pomenuo Hrista, a cijelo vrijeme priča o tome. Pominjali smo u nekoj od naših emisija Sarca Porfirija i one hipike koji su im došli. Kaže, 3 sata im pričah i nijednom ne pomenu Hrista, jer ne bi mogli da pojme. Ali im je pričao o Hristu na drugi način. E tako i mi da govorimo i da tvorimo i da tražimo, kad neko kaže i u pjesmama, u muzici, da tražimo ono što je dobro. Da tražimo, da tragamo. Ako vidimo da stvarno tu nema ničega, imate danas muzike koja je potpuni šund, koji je potpuni out, što bi rekli. To ne treba da koristimo. To treba da zaobilazimo u najširem luku. Ali zato postoji muzika koja može da nam koristi. Koja je negdje i bogotražiteljska. Jer svako traganje za većim, za dubljim, za smislenim, za drugačijim načinom života može negdje da bude hrišćanska. E tako da i ovaj naš 21. vijek, mnogo nam je dato, mnogo imamo, svaki tren imamo, ali ne mora da se koristimo i nije nam se na korist. Gledao sam davno jedan film, Elis se zadaće niz. Sjetiću se koji igra glavnu ulogu ovako. Ona je živjela u divljini. Ono dijete. Ostavljeno. Ko ovaj sad film, najnoviji, ničije dijete. Negdje je zaboravljeno u nekoj prašumi, tu živjelo i on je nađu. I pokazuje novi stil života savremeno. Žele da je civilizuju, što bi rekli. Međutim, Eli svakog trenutka želi da se vrati u svoju prašumu. Zato što je tu srećna i sebe tu ostvarila i to je njeno. Ta prašuma je negdje ta njena bilo spasenje i izbavljenje. A drugi su rekli, to ne valja ništa. Šta je to? To su divljaci. Divljake. No i dan danas postoje, otkrivaju se plemena koja žive negdje po prašumama Amazona i po u Africi i koja nikad niko nije otkrio, a tek oni nisu otkrili ni jedan vid civilizacije. Pa žive srećni, zadovoljni svojim načinom života, prehranjuju se, vjerovatno se i imaju neki pojam o nekom višem biću i oni su srećni, zadovoljni. Sjećate se ovaj film, pominjam mnogo filmove danas, ali nema veze, Misija, sjajan film, sjajan. Oni misionari rimokatolički idu da misionare Indijance i donose im ljubav i novu religiju i obraćaju ih Hristu istinski, donose im i, da kažem, jedan dio nove civilizacije, ali njihove običaje ne diraju, uče ih da sviraju violinu, da drugačije pecaju, da tako nešto malo savremenije, ali ostaju, ali njihove, da kažem, narodne običaje to ne diraju, ali ih hristijanizuju. Međutim, dolaze drugi, ti koji žele da nametnu civilizaciju tim Indijancima. I oni se bune. Ovi su ih porazili i pridobili ljubavlju, tim hrišćanski misionari. Igra Robert De Niro i jednog od njih. I oni dolaze i poražaju ih ljubavlju. Ljubavlju ih okreću prema Hristu. A dolaze tamo drugi neki vojnici koji žele nasilu da ih obrate. Da budu civilizovani, da uđu u civilizacijske tokove. Oni se bune protiv toga. Jer to nije njihovo biće. E tako mi na nas isto se bunimo kad nas neko želi uvesti u nešto što nije dio našeg bića. Ostavite nas da živimo onako kako mi volimo. Ako nas neko ljubavlju dotakne, to ćemo jedino da poštujemo. Samo ljubavlju. Samo ticanje ljubavlju može da uzdrma i da promijeni čovjek. A sve ostalo, eto tamo nek ide. A mi ćemo drugačije.
Oče Slobodane, evo, bliži se kraj emisije, uz izvinjenje slušaocima koji večeras nisu dobili odgovore na postavljena pitanja, jer zaista je veliki broj pitanja i stigao.
Oče Slobodan, naširoko priča.
Naši slušaoci vole da čuju opširnije odgovore. Odgovore će dobiti u nekoj od naših narednih emisija. Evo, posljednje pitanje je opet vezano za post, stiglo u toku emisije, postavila naša slušateljka sa Cetinja, pita kako djeca treba da poste i kako im objasniti značaj posta.
To je najveće pitanje koje se i nama postavlja i sveštenicima i roditeljima. Mislim, kao roditeljima. Veoma kompleksno pitanje i nije lako dati odgovor na takvo pitanje. Ali ono što je veoma bitno jeste da ne smijemo djecu odmah opterećivati postom i djecu vodite za početak, ne za početak, nego djecu je najbitnije. Sad ću se malo opet vratiti pa ćemo doći do posta. Da dok su djeca mala, dok su čak i bebe, čim ih krstite, vodite ih svake nedelje u crkvu da se pričešćuju. Tako dijete počinje da živi jedan hrišćanski ritam života. I onda ono što se dešava u crkvi za njega postaje kao da se dešava u kući, dom. Oni se tu igraju, nekad nam to smeta, upoznaju se sa drugom djecom. Ja to znam iz naše Nikšićke crkve, jer ima puno mladih bračnih parova sa malom djecom koji dolaze. Vidite tu djecu koja se igraju, koja se druže. I njima je to radost. Treba pustiti djecu. Naravno, treba im objasniti da ne smije baš, ne može baš skroz da bude igre, ali da u trenucima kad je kanon Evharistije ili tako, mislim, aj sad da ne cepkamo liturgiju, ali učiti djecu da šta je služba i pričešćivati djecu. To je ono što je najbitnije. A onda polako kad počne dijete da odrasta, a nije dosta ljudi kaže, evo će, evo, danas me jedan mali pita koji je negdje kraj osnovne, kako da posti. On hoće da posti. I to je dobro da hoće, ali ne morate mu dati malo. Ajde dva, tri dana da posti, pa da posti srijedu i petak. Pa polako da ulazi u taj ritam posta. Ne može malo. To je ranije bilo da su djeca odmah posle 7. godine morali da poste postove, sve da se ispovijedaju i sve to. To nije. Mislim da je to bila neka pogrešna praksa koja je dovela do mnogih anomalija koje se dešavaju kasnije. To, da kažem, silovanje djece i nametanje djeci tolikih velikih tereta, jer djeca imaju, nama treba post da bi čistili, da kažemo, sebe, a djeci to ne treba. Djeci više treba kad počnu već 7, 8, 9, 10 godina, tako 10 godina nekad, ajde nek bude veliki petak, barnji dan, eto, čisto da ima, da stvara neki plan, da postoje neki dani koji su postoje. Od 10. godine tu do 15. srijeda i petak, ovo je sad moje mišljenje. Ja ovo sad ne pretendujem da bude mišljenje obavezivajuće za sve. To je neko moje mišljenje iz nekog mog, evo, svešteničkog iskustva i kao sveštenika i kao roditelja. I iskustva nekih mojih kolega tako koji se susreću sa sličnom, da kažem, populacijom ljudi koji dolaze u crkvu. Mislim da od 10. do 15. godine tu postiti po srijedu i petak i po još neki dan nekad, ne znam, od velikog četvrtka do velike četvrtak, petak, subota, pa tako 2-3 dana dodavati da vidite i da djeci ulazi čisto da imaju, stvaraju svijest i naviku da postoje neki dani koji su posti. I da je to ritam neki u koji oni polako ulaze. Da to prihvate. Da to postane dio njihovog bića. Jer ako vi sad djeci to nametnete odjednom, pojavit će se, kad budu odrastali, pojavit će se otpor prema tome. Jer je to prirodno. Pojavit će se otpor prema tome i reći neću. Ja neću ovo, sve što je na silu neće. Ajde sad opet da se vratimo. Ja nikad ne bih počeo da idem u crku da me to neko tjerao da radim na silu. Iskreno. Hristos nikoga ne sili. Hristos nikoga nije prisilio da bude njegov učenik, nego je pozivao. Filip, koga smo stavili prije neki dan, je pozvao svoga prijatelja Natanaila. Dođi i vidi. Nema sile. Ako ima imalo sile, ako ima imalo da čovjek bude na neki način ugrožena sloboda, onda tu se gubi smisao. E, djeca to najbolje osjećaju. Ako ih silite, znate kako, djeca kad idu kod, tako, dok su mali, pa onda ne treba ih maltretirati kad odu kod nekog na rođendan, ne znam. Ako je srijeda ili petak, treba ih pustiti. To je, opet kažem, moje mišljenje, možda vjerojatno se jedan dobar dio neće složiti sa mnom, ali to su moje iskustva. Da može i da pojede tortu i da pojede kolač ili nešto tamo što je mrzno. A on kad bude bio svjestan toga i ušao i postalo to dio njegovog bića, dio njegovog života, neraskidivi, onda će on imati vremena kad će se dočiti i post, i život, i hrišćanstvo, i sve. Jer on je dijete. a djeci je, pominjali smo evo, tokom skoro cijele emisije, je sve čisto. Meni je to više sa praktične strane, da počnu da, da imaju svijest da polako postoji i neki dani koji su postni, pa će onda oni da vide, na primjer, da ako vi postite, sve postoje. Da vi nešto drugačije jedete nego oni. Jer njima organizam zahtijeva, pa to je Božji poredak, nije to izmišljate. Božji poredak tako. Njima zahtijeva organizam da se razvijaju, da njihov organizam ojača. Da bi mogli onda da poste, da bi mogli da poste posle normalno. Tako da polako ulaziti u ritam posta. Ja to vjerujem, preporučujem i starijima, ko prvi put počne da posti. Nikome, čini mi se, ne bih dao odmah da posti cijeli post, veliki post. Nije to lako. Može se stvori otpor prema tome. Neko fizički ne može da izdrži. Neko ući polako. Prva nedelja, srijeda, petak, zadnja nedelja, pa onda sljedeći post, dodati još jednu nedelju, dodati i onda ući u taj, da kažemo, krug posta. I onda više nikad neće mi poželjeti da izađeš. Eto tako kažem, to ovo su neke moja razmišljanja, pa tamo od 15. do 20. godine polako već uvoditi u malo duže periode u velikim postima, po nedelju dana, po 4-5 dana, 6-7, po 15 dana i tako to, a posle 20. godine već 19. 20. Mi smo neki ranije počeli da postimo velike postove, ali takva je bila neka situacija drugačija. Ali opet kažem, neko će moći to da posti cijeli posao 18-19 godina, 20, tako da nije ni to problem. Eto, to je neko moje sad razmišljanje koje nije, naravno, obavezivajuće.
Oče Slobodane, vama hvala na ovim zaista lijepim duhovnim poukama, hvala vam za ovu divnu emisiju i što uvijek odvojite vrijeme za ovu našu emisiju i naš radio.
Hvala i vama što me pozivate i hvala vašim slušalcima i da ih Bog blagoslovi, svako dobro od Gospoda.
Hvala oče, uvaženi slušalci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika na Radiju Svetigora, a večeras smo imali radost da je na naša pitanja odgovarao protojerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Svoja pitanja za našu narednu emisiju možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com porukom na broj 060 923 22 13 i pozivom na broj 041 231 633. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041 231 633, putem SMS poruke na broj 069 23 22 13.
Pitajte sveštenika.